ASV valsts sekretārs Džons Kerijs telefoniski ir sazinājies ar Krievijas ārlietu ministru Sergeju Lavrovu un abas puses ir pārunājuši notiekošo Sīrijā. ASV presa raksta, ka Krievija uz Sīriju ir nosūtījusi jaunu militārās tehnikas klāstu un iespaidīgu militāro padomnieku grupu. Krievijas prezidents Vladimirs Putins iepriekš nav slēpis, ka Krievija būtiski palīdz Sīrijai ar tehniku un militāristu apmācīšanu, bet ASV to redz kā bīstamu soli, kas var vēl vairāk sāsināt un arī papildināt konfliktu jau tā izpostītajā valstī. Kerijs teica, ka Sīrija jau ir zaudējusi milzam daudzmierīgo iedzīvotāju, kā palielinās bēgļu traumas un ir risks vēl lielākam vardarbības uzliesmojumam šādā ceļā vēršoties pret varai naidīgo islāmu valsti. Putins gan norādījis, ka nevar apgalvot, ka Krievija iesaistītos ciņā ar islāmu valsti, bet neslēpa, ka šādu iespēju neizslēdz, norādot, ka tie uzlidojumi, kurus līdz šim veikušas ASV, nav pietiekami efektīvi. Krievijas un ASV domas par situāciju Sīrijā joprojām krasi atšķiras. Kamēr Krievija atbalsta prezidenta Bašara al-Asada varu, ASV vēlas redzēt viņu ejam. Bažas par Krievijas aktivitātēm pēdējās dienās ir paudusi arī Francija. Franču presa raksta, ka valdība apsver iespēju uzsākt teroristiskā grupējuma Islāma valsts pozīciju bombardēšanu Sīrijā, pievienojoties ASV vadītajai koalīcijai. Francija no šādas soļa iepriekš bija atturējusies, bet tagad kā lēš izdevums Le Monde, ar vienu jūtamākā Krievijas klātbūtne reģionā ir starp tiem iemesliem, kas iespējams liks Francijai mainīt politiku. Hollande šo jautājumu esot apspriedis ar aizsardzības un drošības amatpersonām un savu lēmumu gatavojas paziņot jau pirmdien. Bet ziņo, ka Sīrijā turpinās smagas kaujas starp Islāma valsts karotājiem un citiem bruņotajiem grupējumiem, bojā gājuši vismaz 50 cilvēku, ziņo arī par automašīnās ievietotu bumbu eksploziju. Sīrija ar vien bēgļu gaitās pamet tūkstošiem cilvēku, kuri meklē patvērumu gan kaimiņos esošajā Turcijā, gan citās valstīs, gan arī Eiropā. Pašas ASV jau paziņojušas, ka uzņems vēl vairāk bēgļu no Sīrijas nekā bija plānots iepriekš. Arī Lielbritānijas valdība ir paziņojusi, ka ir gatava uzņemt 15 000 bēgļu no Sīrijas. Premjerministrs Deivids Kamerons cerot pārliecināt opozīciju, bet mediju vēst, ka šādi rīkoties premjerministru mudinājušas sabiedrības grupas, aicinot valdību darīt vairāk. Arī Austrālija ir gatava uzņemt lielāku skaitu Sīrijas bēgļu un sniegt lielāku finansiālu atbalstu ANO bēgļu aģentūrai. Arī Kanāda gatavojas nākamo 3 gadu laikā ik gadu papildus uzņemt 10 000 bēgļu no Sīrijas un Irākas. Bet Krievijas prezidents Vladimirs Putins paziņojumā pirms dažām dienām uzsvērs, ka bēgļu krīze ir bijusi pilnīgi paredzama un ka cilvēki pamet Sīriju nevis Krievijas atbalstītā prezidenta Asada, bet gan Islāma valsts dēļ. Ina Strazdiņa, Latvijas radio.